Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Vizita e kryeministrit Malajzisë Dushko Markovic në Prishtinë nuk pritet të zgjidhë çështjen e demarkacionit. Laboratori emergjen në Prishtinë ngarkuar me raste më pak të ndjeshme, pa mundësohet realizimi i punës në mënyrë adekuate. Të pak të 11 persona kanë vdekur nga sulmi sotëm në Kabul, grupi militant Shtetim Islamik e merë përgjegjësim për ngjarjen. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes në Afganistan ka thënë se të paktën 5 militant kanë sulmuar rojet ushtarake afër Akademisë Kryesore Ushtarake në Kabul, duke lënë të vdekur të paktën 11 persona dhe duke plagosur 16 të tjerë. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin e ditës së sotme përmes agjencisë së tyre të lajmeve Amaq. Ky sulm vjen pas disa akteve të tjera të përgjegjshme në kryeqytetin afgan, për të cilat talibanët kanë marrë përgjegjësinë. Zëdhënësi Dalwat Waziri ka thënë se bomba vetvrasëse ka sulmuar njësinë për mbrojtjen Akademisë Ushtarake Marshall Fahim, dhe më pas sulmuesit kanë nisur betejë me armë zjarri në të cilën kanë vdekur 5 ushtarë afgan. Personeli i Akademisë Ushtarake ka qenë cak i një sulmi të talibanëve më 21 tetor, në të cilën kanë mbetur të vdekur të paktën 15 kadet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se bashkimi Evropian bën tregti shumë të padrejt me shtetet e bashkuara dhe ka paralajmëruar se mund të shëndërohet në diçka shumë të madhe. Kometet e Trumpit kanë ardhur pas publikimit të intervistimit të tij nga Piers Morgan, që është realizuar më herët, mirë poshtë publikuar dje. Bashkimi Evropian e ka trajtuar SBA në mënyrë shumë të padrejt, kur është puna te tregtia, ka thënë presidenti Amerikan. Ne nuk mund të vendosim produktet tona brenda. Është shumë e vështirë, derisa ata dërgojnë produktet tek ne, pa taksa apo shumë pak taksa, ka thënë ai. Trump po ashtu ka thënë se do të ketë qëndrime të ashpër përballë negociatave për Brexit. E ka deklaruar se do të vizitoj Britaninë gjatë këtij viti, duke shtuar se beson që është shumë i popularizuar në këtë shtet. Në komentet e raportuara më herët, Trump ka thënë se ka mundësi të kthimit në marrëveshjen e Parisit për klimën, mirë po vetëm nëse bëhen ndryshime të mëdha. Presidenti rus Vladimir Putin do të takohet sot në Moskë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për të biseduar për çështje të ndryshme, duke përfshirë konfliktin sirian dhe prezencën e Iranit në këtë shtet. Putin dhe Netanyahu pritet të diskutojnë për mënyrat se si të rrisin bashkëpunimin mes dy vendeve në tregti, ekonomi, kulturë dhe sferën humanitare, si dhe shtyrjen e çështjeve ndërkombëtare dhe rajonale, duke përfshirë procesin e paqes në mes të izraelitëve dhe palestinezëve dhe situatën në Siri, ka njoftuar Kremlini. Kryeministri izraelit Netanyahu ka thënë se ai planifikon të diskutoj zhvillime të ndryshme rajonale, rritjen e koordinimit në mas të forcave ushtarake të Rusisë dhe Izraelit në Siri dhe një seri të çështjeve të tjera, të cilat janë shumë të rëndësishme për sigurinë e Izraelit. Rrjeti social Facebook ka njoftuar sot se do t'i publikoj parimet e privatësisë për herën e parë me anë të disa videove edukuese, në mënyrë që t'ju ndihmoj përdoruesve të kontrollojnë se kush ka qasje në informacionet e tyre. Këto përgatitje nga Facebook vijnë pas sa shpërsimit të ligjit të ri të Bashkimit Evropian për të dhënat. Këto video do të tregojnë se si të menaxhohen të dhënat të cilat i përdor Facebook për të shfaqur reklamat, si të fshihen postimet e vjetra, çfarë ndodh me të dhënat ku fshihet një llogari, ka thënë shefi për privatësinë në Facebook Erin Egan. Njoftimet e ditës së sotme janë shenjë përpjekjeve për t'u përgatitur para se të fuqizohet rregulloria e përgjithshme për mbrojtje të dhënave të BE-s në muajin maj, duke shënuar rishikimin më të madh të rregullave për privatësi prej funksionalizimit të internetit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Demarkacioni pritet të jetë një nga temat e diskutimit në mas të udhëheqësve politik të Kosovës me kryeministrin Malajzisë Dushko Markovic në vizitën e tij më gjashkurt. Vizita e tij në Kosovë me ftesë të kryeministrit Ramush Haradinaj vjen në kohën kur kuvendi i Kosovës duhet të deklarohet për çështjen e kufirit mes këtyre dy vendeve. Në anën tjetër, për autoritetet e Malit të Zi, kjo çështje është e përfunduar pa mundësi ndryshimi. Arton Kurnushevci njofton nga Prishtina.
Qëndrimi i shtetit të Malit të Zi lidhur me marveshjen kufitare shtetërore me Kosovën nuk do të ndryshoj, derisa në Kosovë zyrtarët presin që demarkacioni me Malin e Zi do të jetë një nga temat e diskutimit gjatë vizitës së kryeministrit të Malit të Zi, Duško Marković, me 6 shkurt. Kryeministri malezez Duško Marković pritet të vizitoj Kosovën me ftesë të kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, në një kohë kur kuvendi i Kosovës pritet të deklarohet përfundimisht rreth marveshjes për kufirin shtetëror mjetë Kosovës dhe Malit të Zi, e cila është nënshkruar në vitin 2015. Këtë marveshje, kuvendi Malit të Zi e ka ratifikuar. Në Kosovë, kjo marveshje është kontestuar kryesisht nga partit politike opozitare, duke thënë se me këtë marveshje të nënshkruar, Kosova ka humbur territor të sajnë. Ratifikimi marveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej dy kritereve të fundit për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian. Mediat në Kosovë këto ditë transmetojnë se disa individ nga koalicionit qeverisës përpiqen që të përpilojnë një aneks në marveshjen për demarkacionin në të cilin do të theksohej mundësia e përmirësimit me rastin e shënimit të kufirit shtetëror në teren. Kjo çështje është pjesë e marveshjes aktuale në nenin 7. Në qeverinë e Kosovës, një gjë të tillë nuk kanë mundur ta konfirmojnë. Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se i gjithë procesi për demarkacionin tashmë është në diskrecionin e deputetëve.
Të dyja shtetet do të diskutojnë të gjitha temat që kanë të bëjnë me prosperitetin e dyja vendeve në rrugën e Atlantike, dhe në këtë kontekst qeveria Kosovës e ka procedu projekt ligje për demarkacion e kufirit në kuvendin e Republikës, duke ja bashkangjitur edhe të gjeturat e komisionit të rishtet nërë, dhe është në dorën e deputetve të Republikës që procedojnë me tutje.
Me gjithatë, autoritetet në Malit të Zi thonë se kjo çështje tashmë ka përfunduar për ta. Pozicioni i Malit të Zi lidhur me kufirin nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshoj, thot për Radio Evropa e Lirë, Sergjan Kusovaç, këshilltari kryeministrit të Malit të Zi. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri mendon se ideja e krijimit të një aneksi i cili do të nënvizonte diçka që tashmë është në marrëveshjen ekzistuese, do të ishte një turp i madh sepse do të thoshte se politikanët bllokuan qytetarët për 3 vjet për diçka që ka mundur të bëhet në fillim.
Prandaj edhe Mali i Zi nuk do ta bëj asnjë ndryshim në marrëveshjen e nënshkruar dhe kjo është vetëm një humbje kohe nga ana e qeverisë së Kosovës, e cila dëshiron që të hedhë hi syve qytetarëve kosovarë.
Ratifikimi një marveshje ndërkombëtare si kjo kërkon një shumic prej 2/3 në kuvend ose 80 nga 120 votat e deputetve. Koalicioni qeverisës aktual ka 61 vota. Bashkësia ndërkombëtare këmgull në ratifikimin e marveshjes demarkacionit e cila, si që thonë ambasadorët e huaj, do të përfundon të vet izolimi Kosovës dhe do të kapërceshin interesat personale të qarqeve të ndryshme politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në laboratorin emergjent, shumica analizave që kryen aty janë raste jo emergjente, që ka si pas profesionistëve shëndetësor e pa mundëson realizimin e punës në mënyrë adekuate nga ana e laborantëve aty. Edhe aparatura ku punot është e vjetruar, ndonë se në basë analizave, caktot edhe diagnoza e pacientëve. Holciti Sjell, Arjana Kasapolli.
Klinika emergjente e qendrës klinike universitare të Kosovës po balafaqohet me probleme në raste kur pacientëve të shumë të kërkohet të kryen analizat laboratorike. Laboratori aty është menduar të jetë për rastet emergjente, por për kundër kësaj, si pas doktor Agron Muqollit, përgjegjës për laboratorin emergjent, shumica e analizave që kryen aty janë raste të ftohta, pra jo emergjente, qka si pas ti e pa mundëson realizimin e punës në mënyrë adekuate nga ana e laborantëve aty.
Është i strëngër kum me raste që nuk janë fare, raste emergjente, të cilat e zajnë vendin, hapsiren e rasteve të vërteta urgjente, të cilat duhet të presin të hyjnë në serinë e punës që duhet të realizohet, në vend që të kryen ato, do të kryen rastet e ftohta që janë fare për të ne. Kjo është një ngarkesë e madhe. Brenda ditës kemi raste që vinë deri në 150-160 raste, që është frekuencë njaftë më lartë.
Rastet jo emergjente, thekson ai, vinë me udhëzim të mjekut, andaj dhe laborantët nuk mund t'i refuzojnë.
Bon, mi në kërkesë, sepse vjenë rastet që kërkon t'i punohet, ka dhe teste tjera, po kërkon mi realizu të pak të në to që ka një i punohet. Edhe ne nuk mundemi, nuk jemi në pozicion me refuzu, sepse ka ardhë me udhëzim të doktorit, edhe pse nuk është për laboratorin emergjente.
Në anën tjetër, Shemsi Veseli, antari bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar, tha për Radion Evropa e Lirë se duke marë parasysh rëndësinë e laboratorve, ku në fakt është hapi i parë për nisjen e trajtimit të pacientve, aty do të duhej pajisje fjalës së fundit të teknologjisë.
Është të ngarkuar, do më thonë si të mos laboratori në përgjithësi i klinikës biokimis, po në veçanti do më thonë është laboratori i emergjensës, bon analizat ndryshme, bon kërkesat cilat nuk janë kompatibile nga njerë ndërshta dhe me diagnozën, po dhe me trajtimin e smundjes. Në veçanti e kemi probleme nga njerë dhe me disa klinika, që dhe ne kom shprejki shqetsimëve me onën e bordi drejtarëve, gjithësisht edhe me drejtarët e qeverisë klinike.
Si pas Veselit, aktualisht në laborator përpunohet me aparatur të stërvjetruar që nuk i përmbush standardet e organizatës botërore të shëndetësisë.
Kemi aparatur të që janë më të vjetra se sa dështë edhe 10 vjetë dhe jemi të punu me ato kapacitetet cilat tash të shtu fluksi. Asë ma shumë të kemi filluar fatmirësisht me një përkrojnë ma të mirë të qeverisë dështë të ministri shëndësisë për agensa.
Klinika emergjente është qendër terciare referente për tërë Kosovën, ndonë se e tila jo në vazhdimësi është përbalur me problemet të ndryshme, si munges barnash nga lista esenciale, munges stafit të mesëm, si dhe munges hapsire të nevojshme për trajtimin e pacientve. Fluksi i pacientve aty, si që thonë profesionist shëndetësor, shpesher është i pa përbalueshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara pritet që së shpejti ta shpallin valën e re të sanksioneve kundër Rusisë, por për dallim nga sanksionet e mëparshme kur në shënjestër ishin të ashtu quajturit peshqit të mëdhenj, tash fokusi është bartur në listën e peshqve të vegjël të qarqeve të brendshme të Kremlinit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Derisa zyrtarët e Shteteve të Bashkuara po e përfundojnë punën në sanksionet të reja financiare dhe të udhëtimit kundër Rusisë, pritet që në shënjestër të masave ndëshkuese do të jetë një listë zgjeruar e kompanive sekondare, liderët të biznesor dhe individët me lidhje me Kremlinin. Kjo po shkakton të merë në Moskë. Për dallim nga rundet e mëparshme kur Washingtoni përpiqej ta ndëshkonte Rusinë për aksionet e saj në Krime dhe Siri, duke i marrë në shënjestër peshqit e mëdhenj, siç janë firmat madhore shtetërore dhe agjencitë qeveritare, tash fokusi po ndryshon. Vala e re, që planifikohet të shpallet së shpejti, pritet se do të jetë më e gjerë dhe e fokusuar në kompanitë të cilat të bëjnë biznes me entitetet që janë goditur me sanksionet të mëparshme, duke i mbyllur vrimat që i kanë mundësuar Rusisë për të anashkaluar sanksionet dhe i identifikon peshqit e vegjël të qarqeve të brendshme të Kremlinit. Një zyrtar rusi ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po përpiqen të ndikojnë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Një gazet me ndikim në Rusi ka raportuar se më tepër se 300 njerëz të afërt me qarqet e brendshme të presidentit të Vladimir Putin mund të identifikohen. Andrei Piontkovski, analist politik rus tashmë seli në Washington, pothuajse i ka dhënë jehon vlerësimit të Zotit të Frid. Pritet janë të jetë të zymta në Moskë, me që për të parën herë, sjell dhëmbje personale tek ata më të afërt me Putinin, tha Piontkovski. Masat e reja burojnë nga legjislacioni, i cili është miratuar gati unanimisht në Kongresin e Shteteve të Bashkuara verën e kaluar dhe i cili me hezitim është nënshkruar nga presidenti Donald Trump në muajin gusht të vitit 2017. I njohur si akti kundërshtimit të armiqve të Amerikës nëpërmjet sanksioneve, ky legjislacion mundëson sanksione sekondare që i zgjerojnë kufizimet kundër individëve ose kompanive që bëjnë biznes me rusët, kundër të cilëve më parë janë ndërmarrë sanksione. Këto masa të mëparshme ishin ndërmarrë nga ish presidenti Barack Obama, jo vetëm për shkak të aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë në vitin 2014, por po ashtu për dyshimet se Moska ishte përzier në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Në tetor të vitit të kaluar, në paralajmërimin e parë se kush do të mund të ishte në shënjestër të sanksioneve të reja, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka përmendur disa kompani madhore ruse të mbrojtjes dhe agjenci të inteligjencës, duke indikuar se kompanitë tjera ruse ose të jashtme që bëjnë biznes të rëndësishëm me to mund të ballafaqohen me kufizime. Këtu mund të përfshihen eksportuesi i armatimit Rosoboron Export ose prodhuesi legjendar i armatimit Kalashnikov.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.